Ég heiti Gunnar Páll Tryggvason og þetta hlaðvarp Alfa. Þáttur fyrir fólk með árangursmiða hugafar og áhuga á viðskiptum. Það von okkar hjá Alfa að þú hafir gagn og gaman af þessu hlaðvarpi. Hvernig umbreytir þú rótgrónu framleiðslufyrirtæki í árangursdrifið sölu og markaðsfyrirtæki? Viðmælandi okkar í þessum þætti arkitektinn á bak við undraverðan árangur Ölgerðarinnar. Tekjur Ölgerðarinnar hafa vaxið úr 3 í 18 milljarða undir hans stjórn og arðsemi aukist. Viðmælandinn Andri Þór Guðmundsson og forstjóri félagsins. Hvernig breytist Pop og Coke í Pop og Pepsi? Hvað gerðist eiginlega? Andri trúir á lýðræðislegt innræði og lýsir því betur í viðtalinu. Andri kann þá list að setja stór markmið og virkja fólk með sér til að ná þeim. Andri hafsjór fróðlegs og reynslu í að stýra breytingum, setja stefnu og spila sók. Það hægt að læra ótal margt af Andra rekstu fyrirtækja og leiðtogahæfni. Leið Andra upp á við var ekki alveg bein, en Andri var á sínum tíma rekin sem aðstofafóstjóri Lýsishár. Andri fer yfir hvernig hann átti sér draum að eignast fyrirtæki og hvernig sá draumur rættist á endanum. Andri hefur átt lærdómsríkt lífshlaup. Já, þetta hlaup, því Andri gerir ekki neitt á hálfum hraða. Njótið vel. Velkomin í þáttinn, Andri.
Já, takk fyrir það.
Ég mjög spenntur að spjalla við business.
Já.
En áður en við förum í þá sálma, getur við kannski sagt mér aðeins frá sjálfum þér og líka kannski hvað leiddið þið inn á braut viðskipta?
Já, ég uppalinn í Fossvoginum og fyrir í Fossvogsskóla og svona hefbundin hérna Fossvogsbúi þar til að ég ákveða að fara í skóla í Kópavoginum. Þráttir ég búið í Fossvoginum, mér fannst bara ég nefndi ekki að labba allalega upp í rétt og þannig að ég fór bara hinum með henni lækinn og fór í Snælandsskóla.
Hvernig er svona hefðbundin fósfósbúi?
Hann er náttúrulega með silfur skeið. Nei. Nei, það er nú ekki. Þetta er bara sami villingurinn eins og allir þarna maður. Já. Ég var í tómi rugli þarna með félögum mínum. Bara gaman. Og... En við allan eftir Snælandsskóla fyrir í Vestló. Mm. Og hérna útskrifast það 86. Mm. Svo... ákveði að taka mér þarna...
Varstu þá, þú velu Vestló, varstu þá farin að hugsa eitthvað viðskipt á þeim tíma eða bara voru félaginir að fara þá?
Já, það var svona... Þetta verður merkt með sérstaklega mótar hugmyndir þessum árum. Mm-hmm. En svona, hugurum eitthvað minn stóð alltaf meira í þessa átt, sko.
Já.
Ég var aldrei neitt sérstaklega sleipir í starffræði, ég vissi að ég myndi aldrei fara í verkfræði eða... Og svo sopnaði alltaf því að lesa mikið, þannig að ég vissi að ég fær ekki lögfræði og þetta eitthvað með bara svona, þróa svona.
Já, já. En faðið þinn, hérna, Guðmundur Þór Pálsson, hann var landsfræður arkitekt, hann hafði marga skóla og sjúkrahús, eða ekki?
Jú, hann var, þetta er nefnilega, svolítið töff hús, sko, sem hann var að tekna. Svolítið annað með, hann teknaði hann til miður ekkert mikið að einbýlishúsum, en hérna, það sem hann gerði er... að mínum að það er mjög töff og bara í tískum svona fangis stemming og hérna bara þrælflott.
Já, hvað hús finnst þið flottist sem hann
er í? Já, mér persónulega finnst mér náttúrulega einbýlishúsin sko hérna vera smekkleg eitt út á Nesi og annað á í Hvassaleitinu og, og eitt á Selfossi og það eru nokkur svona nokkur masterpiece sem hann skildi eftir sig.
Já, já, 2 fjölbreytaskólar eða?
Já,
já,
ansi mikið af skólum, sko,
já.
Grandaskóli, Selaskóli, Hamarskóli, Vestmannheim, hann var ansi afkasta mikill.
Mm-hmm. Já, já, en það er ekki heila að fara út í svona hönnun eða þú kannski fara útrás fyrir það meir í dag í vöruþróun?
Já, það er nefnilega málið, sko, því að ég hef ógeðslega gaman að búa eitthvað til, sko.
Mhm.
Og það er það sem að mér finnst skemmtilegast að vera í viðskiptum, að er að búa til eitthvað. Mm. Og ég hef alltaf sagt það, hljóman að segja sig eitthvað rosa háflegur, sko, en að reka fyrirtækið, þú veist, þetta er eins og við sérst að mála okkur mynd.
Mm.
Og þú þarft eitthvað með henn að vera svona búin að sjá hana svolítið fyrir þeir, sko, hversu stóra hana vera og hvað er, sko, er þetta landslagsmynd, portrétt og svo framvegðin, sko. Og fyrir mér er þetta bara svolítið að mála myndina. Maður þarf að mála hana literally fyrir samstarfsfólk og samferðamenn og fjárfesta og annars slíkt. Mm. Það maður að tekna upp þessa mynd og maður þarf að lýsa henni.
Já.
En svo náttúrulega, það er svo gaman að fylla inn í sko, eyðurnar, koma með vörur, koma með vörumerki. business concept og annars slíkt sko til að fullkomna myndina.
Já. En já, við truflaði nú aðeins flæðið, þú veist að segja að þú fórst í Vestló og svo
þetta... Já, eftir Vestló þá tek ég alltaf í háskóla í Kaupmannu. Það gekk eitthvað með aðalega illa á þessum tíma. Ég skil ekki til þessu. Það var allan eitthvað vesen með að komast að inn og ég ákvað að taka mér þannig sé frí í eitt ár en fer reyndar í háskólan í dönsku sem er svona örugglega frekar óvenjulegt en ég var alltaf ágætur í dönsku. Ég las svo mikið Andri Sönd.
Já, mjög fáið sem ég var með í skóla sem langaði að læra meir í dönsku en þetta var skilta.
Já, ég veit það sko en ég, Andri Sönd hérna, fleyti mér alveg í topp einhvern í dönsku sko, í Vestló sem alveg bústaði sjálfstraustið.
Já, ok, sko. Og haldið að þetta væri þín hilla.
Já, ég held að vera mín hilla sko, hérna. Ég fór þarna...
Nú vorstu bara í dönskum bjór.
Já, nú bara bruggaði í dönskum bjór. Ég gleymi ekki, ég fór þarna í sem sagt, áskólanum var þarna einhver hljóðustúti í kjallara Norræna hússins og þar var rúfað einhverjum 10 manns og allir með headphone og taku upp og ættum að lesa eitthvað texta, sko. Og það var að þeim tímapunkti, sko, sem að ég ákvað að danska væri ekki fyrir mig. En það var sem sagt, þá staldraði kennari við mig og var að hlýða mér yfir textan og ég sagði, þetta er riktig dælit hús hús. Hérna, já, ég sagði, hús, nei, hús. Já, hús, nei, hús. Ég bara, svona vorum við bara auðvitað í 5 mínútur, skilur.
Ok, þess vegna fórst ég áskóla til að læra þetta, til að ná þessu.
Já, einmitt. Nei, þarna bara lagði ég danskur á hillina.
Já.
Og hérna, og hélt áfram að vinna, ég vann líka með þessu og var að vinna á Skífunni. Ég var áður búin að vinna hjá Steinum hljómblututgáfu og hérna, og svo fór ég að vinna semst hjá Skífunni og var þar á Laugavegi 33 búðinni þar og kynntist ágætlega Jón Ólafs og Helgu og einhver menn æxlast hann að ég vinna eiginlega einhvern menn fyrir að vinna hjá hann líka sko, samhliða loka árinu mínu og eftir nám sko, var ég reykað hann Regnbúan og
já,
slíkt
Regnbúan heitin, já. En það er þetta komið bíó þar aftur
já. Þetta er hérna,
bíóparadís
var haldið skemmtur í tími en allavega, já fer þarna í dönsku háskólan og gef dönskurinn bara bátinn fer bara að vinna og fer sér hann í viðskiptafræði og bara djöflast í henni og hérna sogast inn í svolítið félagslífið verður þarna formaði fyrir viðskiptafræði nema og verður svo formaði vöku og tek frí í raun og verið 1 ár ég fer þarna í frambúð í stúdendráð og tek mig frí í 1 ár að vinna á skrifstofu stúdendráðs ég og Sigur Jón Átna, við tókum okkur báði frí, hann var þá formaði stúdendráðs og ég formaði vöku og voru þarna saman að vinna hagsmunum og stúdenda.
Já.
Þetta er fínt og
hérna, það kýtlaði eitthvað, pólitíkin?
Pólitíkin?
Já.
Já, ég var aðeins í henni á sín tíma. Ég svona, var eitthvað aðeins að varblast í einhverju bæjapólitík og settist þarna í tíma sig varastjótt veitustofna. Það var, þetta er nú eitt af vandralegustu momentum ever, sko.
Ok.
Ég þarna er ég alveg sko blöytur að baka eyrun eitthvað 20 og eitthvað mjög lítið sko og ég kallaði einsan sem varamaður og þetta er náttúrulega fólk sem var í pólitíkinu var allt bara, þú veist, í guða tölu, þú veist, mínum að þeim tíma og þarna sé ég hvert andlitað og fætur öru, þarna er rosalega þekkt og oddviti sjálfstæðisflokk sem spyr þarna ertu orkumaður og ég svona, ha, orkumaður og allir náttúrulega fóra skellir hlæja, skilur og bara þá komið ljós og hún var að spyrja, ertu okkar maður? Og hérna, þetta varði eitthvað með eins og vandralegt og djókurinn hélt áfram alveg út allan helvins fundin, sko.
Já.
En allan að það, hérna, ég gaf pólitíkina fljótt upp í bóti. Ég vissi mjög fljótlega að það væri ekki fyrir mig.
En ég mani með þessu tími, sko, þegar mitt pólitíkur svona var svo rosalega þekktir og þetta var einnig, þá var mann alltaf bara, var bara ríkis sjónvarpið og mjög of pólitíkur sem.
Já.
Þar sko, núna það er svo mikið fjöldi aftreyingu og þegar vera þessi eldustas umræður eða annað í gangi þá vorum við svo fáir á þetta
veit,
og veit ekki hver er hvaða ráð þeirra, það var einhver kvöldum daginn og vissum við fáir.
Þú varst helst að fara í eitthvað klausturfólk til þess að vera þekktu sko. En allan að þetta er svona, þetta með vandralegustu momentu sem ég upplifa. Ég enda að hef upplifað eitt annað vandralegur moment. Ég flækist alltaf rosa mikið í eitthvað svona félagslíf og alls konar dót og þegar ég var í háskólanum og þá fór ég í stjórnir einhverja apparata og meðal hennar setna skandinaviskar stúdenta sem voru reka ferðarskrifstofur og hérna fer okkur stjórnum þar og þar er allir að tala við töluðum mennsku þarna þessum fundi en hérna ég var alveg sko fílipun að æfa í hugunum sko Ég ætlaði virkilega að hérna, mér fannst bara virkilega þörf á því að þessi samtök færi nafla, sko. Þetta var bara algjörn bull. Sátu bara hérna einhverjir stúdenta frá fullt af löndum og, og hérna höfðu það gott. Ég var búin að hugsa þetta allt á Ísland, sko. En það stundum fælega erfitt að þýða það sem maður búin að hugsa.
Já.
Og ég byrja sem sagt, á þess að vera búin að sjá fyrir endan á þessu. Bara, yes, I really think, you know, this organization needs to examine. Og svo stoppa ég, fuck, byrja nafla, sko. Hvað er það á enn, sko? Ég helfum bara fraus, maður, bara byrja að benda naflan.
Já.
Og fólk bara byrja, ha, belly button?
Já.
Yes, belly button.
Belly button inspection.
Yes.
Já, þannig, þetta eins og það Guðjón Þórðar hérna var með hálfleiksræðunum fyrir þeim var að þjálfa stók og sagði hérna, þið eru að vinna vinnun ykkur, you gotta work your work.
Já, nákvæmlega.
Já, já, þessi skemmi. Mm. En hérna, en þú verður séðan ungur, já, gerður hvað, aðstofa fyrstur að lýsa, ekki?
Jú, ég fór sko, þannig að eftir háskólanum með og bara hélt ég áfram vunni á skífunni, var þetta með regnbóðan fer svo ræðmið sem markastjóri hjá almenna bókafélaginu og eftir almenna bókafélagi þá fer ég til Lýsis sem fjármálastjóri og þessum tíma hérna Lýsi í miklum fjárhagskrökum.
Já, hvað ertu gamall þarna?
Þannig ég nú bara eitthvað, alls ég ekki bara 25 eða 6
já.
Þetta var geggjaði skóli. Ég nú ekki að gera lítið úr hinu sem ég lærði frábælega mikið á líka en þarna var maður að vinna með svona rosalega reynslu miklu fólki.
Já.
Þarna var Jón Sigurðsson sem var fórstjóri Jafnlendsins og Guðmundur Magnússon fyrir direktor í háskólanum og Jónas Aðasteinsson lögmaður stjórnarmenn og hérna ég var að vinna með þeim og ég að reyna að bjarga fyrirtækinu og funduðum þarna með Sverri Hermannssyni og fleirum í Landsbankanum, Brynjólfi Helgasinni og maður fekk hérna alveg sko eldskýrt og ég held að svona þegar maður lítið baka þá var þetta svona það tímabil sem að maður lærði hvað mest af sko en þarna líka sko sogast ég inn í markasmálun og verða einhver með starfið breytist í það að vera bara aðstofa fórstjóri og hérna, og þá var ég með sko sölumál og fjármál sem svolítið óhefbundið, en ég náttúrulega kem svolítið sko úr markasbakgrunum, bæði náttúrulega þarna úr skífunni og regnbónum og almenna bókafélaginu og bara ég náttúrulega svolítið mitt áhafamál.
Já.
Og þarna fer ég í bara mikla vöru þróun.
Já, ég frétt að þú hefur búið til fyrsta hérna, lukkudýr heimsins úr þorski.
Legendary, þú var það skur maður yeah. Klassik, þetta bara klassik þannig ennþá allan á lýsinu
já, það stendur að því
já, þetta er alveg, þetta var epi stæmi sko. Og heilsu tvenna og ýmislegt fleira sem að lífi góðu lífi var þarna ég er ekki að eigna mér þetta allt en þarna var ég að vinna að þessu með öðru góðu fólki og hérna og þarna einhver meginn var ég að njóta mér virkilega vel, þetta var frábært að geta að vera að búa svona til framleiðslu fyrirtæki. Ég fann að þetta var svolítið málið.
Já.
Og hérna en svo hérna sko á þessum tíma þegar vorum að róa hennar lífróða fyrir Lýsa og fengum við nýja fjárfesta þannig keipti sig inn hérna nokkrir aðalar Bakkavör, Sjóvá eignar fyrir allt við bankinn og fleiri.
Fyrir ég, þetta er alltaf mikilvægt fyrirtæki líka, svona Lýsi eru oft verið tengt alltaf við svona þjóðastolt okkar Íslendinga og svona verið stolt af Lýsinu og stolt að geta að flytta þetta út og
nákvæmlega.
Þannig að
þetta er svona hluti af bara sjálfsmynd Íslendinga alveg eins og við getum sagt malt og ölgerinn sko. Bæðið svona rótgóðan framlýstu fyrirtæki ölgerinn reynda sína eldri, hún er stofnið 1913 meðan að Lýsi minnum er stofnið 1938 og hérna, en allavega þá ákveða þessi fjárfestar að selja, það koma þetta nýjir eigendur og mér er satt upp störfum og þá svona myndast ákveðin bara tímamót. Og hérna
Akkur var þið sagt upp?
Já, það er mjög góð spurning svo. Þú eru að spyrra á kvötu Lýsi eða því sko.
Já, okay.
Ég held að sjá ennþá eftir því sko.
Já.
Ha, en við voru að spyrra hana. En ég, hérna það var bara svolítið hreinsa til.
Já, já.
Og hún var með sitt fyrirtæki og var að sameina það inn og já. Þetta er bara það sem að gerist í samrunum. Og hérna, en þetta var bara frábært tækifæri fyrir mig, söðlum. Ég fór
það. Var ekki þátti erfitt samt svona verðum þeim segir búin að búa til þetta lukkudýr sem lifir enn og hérna og þess að verðum segir finna þessar helsutvennu og fleira svona fá einhvern veginn reisupassan.
Ég veist sko, þetta er þetta, hérna, styrkimann, þetta var sært stolt. Það er aldrei, þetta er ekkit skemmtileg upplifun að vera sagt upp og þessna þegar ég lendi þeirri stöðu að hérna, ég gerum tíðina þegar að segja fólki að ég á mjög öðvill með að setja mig í þeirra spór, sko.
Já,
ég veit að þetta er áfall, sko. En þetta var nú ekki, reist er nú ekki mjög djúft og hérna, og ég bara...
En þungum að
það? Já, já, jesús minn. Og ég reynda vildi þannig til að ég var að skilja þessum tíma líka hann. Þetta var svona dobbul.
Já,
einbætt ekkert meginn, já, og þetta er nú eitthvað með þannig. Það er sjaldan einbæt og stökk einhvern meginn þegar maður fari vindin í fangið einhvern meginn. En það var allt í lagi og ég sko, mín fyrirverandi hún ákveður að flytta til Noregs með börnin og ég ákveð þá bara að nýta tækifærið og bara láta gamla drömmir að rætast að fari fram að snáum ælindis. Og ég ákveð að fara til Hollands fyrir Rotterdam School of Management og fer þar árið 2000.
Já, þetta skóli.
Já, flottu skóli. Það var mjög hátt rankaður þá og ég held að sé það enn. En ég held að þetta var bara mjög fínt nám. 54 þjóðirni sem eru þarna saman og þetta er sko hvað eitt eða svona type 2, 1.5 ár kannski.
Helstu þrjusræði þar líka, sást allt þetta fólk frá mörgur löndu sitjandi saman og ekki gera nóg mikið, eins og helst áður.
Nei, þarna var ég bara búin að sleppa því. Mér þess að sleppti ég dönskunni líka.
ekki bellybottan inspection.
Nei, ekki bellybottan. En það, ég hefði sko ákvað að taka hluta náminu minni í Indlandi. Ég tók sko hérna, það er ákveð internship sem voru 3 mánuður, ég tók það hérna á Íslandi þá fór ég inn í Íslandsbanka og var í deildin hans Erlenda Magnússonar og kynntist þar fullt af mjög góða fólki og hérna, og lærði þar alveg helling var að vinna í flottum dílum hérna sem að voru í gangi Jón Ásgeir var þarna að vinna í ýmsum málum og ég bara var þeirra að gæfa annaðtund að fá að taka svolítið þátt í því, fór þarna út meðal hana svo gerði stuttan due diligence á Bill's Dollar Stores og hérna, sem að setja fór nú að hausinn og þarna var að koma Arcadia dílnum og fór þarna í roadshow með Lendi og fleira. Og,
já, ég var á Kaupþingi á sama tíma þegar það var í gangi sko, hérna, Arcadia sem voru að vinna í því og fjármagna það.
Og veist, þetta er náttúrulega bara stutt í hann, bara einhverjum 3 mánir, ég skrifa hann að sko, ég teka með verkefnum að skrifa, sem sagt, gera físileg könnuna og stofna útibú í Kanada og klára það bara til dæmis stuttum tíma og sofast inn í alls konar svona líka og þetta var geggjað, þetta var, þú veist, ég lærði ógeðslega mikið þú veist, ég læra bara þetta meira heldur en að lærði á öllu náminu, sko.
Já, já. Og hérna, það sér þetta kannski frá hinni hliðinni, svona einmitt meira fjármagsliðinni, sko, vera á restarliðinni, sér þetta svona fjármagsliðinni og setja sama verkefni og hvað er verið að horfa á í því og orðanlega kannanir
og
svona.
Og þetta, sko, það má segja að þú veist að þarna hafi, sko, fyrst, eða sko, eftir þetta, kvikna svolítið hugmyndin að þegar ég myndi útskrifast, að þá langaði mig að fara í eitthvað management bæinn. Langaði að spotta fyrirtæki, ekki dæmdilega Íslandi, hérna skoða nokkuð fyrirtæki með aðeins Íslandsbanka sem voru þá í hérna, við getum sagt, helsu bransanum, lýsis bransanum en það gekk nú ekki upp en veist, það var líka fýtt skóli að það færi gegnum þetta bara og hérna
Það er áhvert að segja þetta einmitt, þegar oft svona fyrir, þú veist, maður sér hæfir stjórnendur sem eru bara búin að vera rekstra með eins, sko, einmitt kannski eru bara ekki með þetta í menginu að hugsa um þennan möguleika, það getur mögulega keitt fyrirtæki sem starfa hjá og hvernig þeir svona að fara því og virkja fjármagni með sér í það.
Já, ég skal koma líka aðeins aftur að þessu eftir, en hérna en á síðasta semst önninu þá ákveði að fara til Indlands og hérna fer þar í skóla sem heitir India Institute of Management sem að er svona Harvard þeirra Indverja, gríðarlega erfitt að komast þar inn og það er bara lotning sko, hjá Indverjum, hjá fólki sem að útskrifast þarna.
Já.
Það var frábætími og hérna, þótt ég hef ekki lært kannski mikið á bókina þar, að þá lærði ég ógislega bara mikið á lífið. Og ég elskaði þennan tíma og var bara, þú veist, notaði hvert tækifæri til þess að ferðast bara og var bara einn að væplast í, þú veist, að ég rútið með að lestum og þú veist, þegar tækifæri gafst og eftir hérna önnina og leiði ég mér mótoröl, þetta ég hann aldrei haft mótoröl og prófa eitthvað með, bara eitthvað með dröslast ég á Royal Enfield hérna Kerala og hérna bara var aðeinslega
sko. Já, en þú segir að læra mikið á lífi, svona, hvað var það helst bara svona sjá hennan kultúr eða bara...
Já, það var eiginlega, það var svo í með hennan kultúr, sko.
Já.
Ég kynntist þarna góðu fólki og ég reyndi að kynntist líka mikið að yndurum í náminu minni og fer þarna aftur síðan nokkrum ára setna í brúkaup og fer líka að skoða þarna Pepsi vesmiður og annað þau setna mér, sko. Og ég er alveg á því að einhvern tíma setna og kannski opnast eitthvað tækifæri þarna.
Já, já.
Eitthvað til þess að brölda. En allan, ég kem þarna frá Indlandi og kem heim og þá er ég bara, þú veist, þá er ég ekki búin að finna neitt sko, fyrirtæki til að kaupa eða fyrirtæki til að vinna hjá, sko. Þannig að þarna bara fer ég alltaf reglulega út í Amazon að kaupa Financial Times og það bara að lesa atvinnulega auðlýsingar, sko. Ég bara velta fyrir mér að, þú veist, framtíðinni. En þá hérna ringir Jóndrik Jónsson í mig sem var þá fórstjóri Ölgerðina, búin að vera það í 1.5 ára eða eitthvað. Hann hafði komið úr kók systeminu, sko, og hérna tekið að sér að vera fórstjóri þarna eftir að sko Gilding keypti Ölgerðina.
Já. Gilding að fjárfestingafélag. Átni Óttur Þórðarson og
já. Þarna voru í stjórninni
og Jón Sigurðsson sem er í stóðum í dag.
Akkurat. Þarna voru sko því að byrja þá er sko þá var Jón Helgi og Þórður Magg og einhver fleiri í stjórninni. En svo kaupir sem sagt sko við fyrir nú aðeins að tilbaka þá fær Jón Drygg með inn þannig sem á verkefni. Sem að síðan tegist á langinu, hann býður mér raun og bara að vera framkvæmdastjóri fjármála þarna. Og hérna, ég tek það að mér þá í þarna oktober 2002 eitthvað svo leis og þarna er þá að koma nýjir eigendur á fyrirtækinu, þarna er Gildingirinn að selja og Búnaðarbankinn og þarna kemur Danól, eigendur Danól inn í þetta.
Já, já.
Og þeir leggja þá inn heilsölu sem heitir Lind sem er þá með komið með áfengis umboð talsverð og leggur það inn í Ölgerðina og saminar, rekstur Ölgerðina og þarna sest þá í stjórnina Óttó Einarsson, sonur stofnum dans og eiganda Danól að þeim tíma og hérna og þannig er Átni Óttur líka í stjórn og, og fleiri þannig að þetta var líka lært á sig tímabil en ákvörða þarna ég þessari transisjón sko en að Gildinga er að selja og Danól að kaupa að þá lendi ég aftur svona í svona bæin pælingum sko að Jóndrik var þar sko. Hann var vildi kaupa Ölgerðina. Og ég hérna fyrir á fylgti aðstofan í því og formúleira og struktúreira og annað slíkt skilur og spá og spekuleira. En niðurstaðan var semst að Danól kefti og Jóndrik hætti svo ekkert löngu sinna, hann hættir í raun og verið nóvember 2004 og þá býst mér að taka við starfinu sem fórstjóri.
Já.
Og en þessi tími sem ég átti með Jóndrik var bara frábær.
Já.
Og hérna, við erum nú gamli kunningar á Vestló, sko. Og hérna...
Hann kemur úr kókungurinu.
Já, hann kemur úr kókungurinu og einhver með bara svona umbyltir, sko, hérna, Ölgerðinni.
Já.
Breytið því að vera framlýstu fyrirtæki í sölu markaðsfyrirtæki. Innleðir bara sense of urgency og bara þessa greftu sem er nauðsynleg í svona fast moving consumer goods.
Já. En hvað segir þessu? Þú segir hann að færa úr framlýstu fyrirtæki í sölu markaðsfyrirtæki. Hvað áttu við með, þú veist, hvað felst í slíkri
breytingu? Þarna var bara, sko, innbyggður kúltúr, áratuga gamall kúltúr. Það sem að, þú veist, þetta er auðvitað mikil einföldun, en þú veist, kúltúrin svolítið gengur út á að bara að framlega. Og það er ekki hlustað á viðskiptavinin. Það er ekki verið að lesa í þarfir markaðarins. Heldur bara er framlegt eins og er best fyrir framleiðsluna. Punktur.
Já.
Og það vantar svolítið svona það var mikil framsækni í tæknimálum alltaf í Ölgerinni. Mm-hmm. Þeim var vel sint og Ölgerin vel tækjum búin. Mm-hmm. En markastarfið var bara ekkit upp á neitt sérlega marka fiska. Það var bara ekki setnaðilega mikið viktið.
Nei.
Og þessu svolítið breytir Jóndrik, sko. Mm-hmm. Og ég svo tekuð því kefli, sko.
Já.
Og hérna...
Já.
Ég bara tekist ágætlega að móða úr því, sko.
Já.
Þeim efnið við sem að hafa búin að gera.
Já.
Hafa nú kallaði, sko, þetta Terminator á tífambilinu, því að hann sagði upp svo mörgum hana.
Já.
Það var aðeins búið að hérna, breyta þarna mannskap og
já.
Komið hérna ungt og festlið.
Svakalega þetta. Það sé viðunefnum að sem bóstjóri að Terminator. Mjög gott upp á starfsandarnu.
Virkilega gott upp á starfsandarnu. Já, ég held að fólk hafa verið svolítið hrætt.
Já. Ég er nú með smá játningu, ég var nú í hinu liðinu aðeins á þessum tíma, sko, ég var að vinna á Kaupþingi, þá var ég hérna verkefni þegar var hérna var ég vinnið í verkefni þegar var keypt af Coca-Cola Company, The Coca-Cola Company og Carlsberg, þeir áttu þetta sem sagt og það var keypt og þá var hérna svona einmitt mann sem bæja og það var Þorsteinn M. Jónsson og Sifus í Heklu og Kaupþing sem keyptu og þetta var mjög lærdómsríkar samningar viðraður þar það var hérna leið yfir aukastöðum í Excel og hérna allt mjög nákvæmt sko og hérna það var áhugaverður tími og svo einmitt í framhaldinu var hérna samrunum við Sól Víking og hérna og svo erum við farlega hérna að selja smjöllíkis hérna hlutan sko sem var þótt ekki mjög sexy hérna partur og hérna þetta var mjög áhugaverður tími.
Algjörlega og hérna Þorsteinn og félagar efnuðust mjög vel á þessu og þarna er kókn alltaf bara stórveldi eða viðveldi.
Já, hann líka Þorsteinn á þessum tíma hann hefði byggt sér broslega traust hjá þeim, mm-hmm. þannig að þeir vildu rauninni selja honum, og þetta skipti þá mjög miklu máli, það var ekki bara verðið, það var sko rauninni skiptið eiginlega meira máli hverju var að taka við og þetta væri í traustum höndum, sko.
Já.
Og þeir vilja í rauninni að hérna, þess að sem þeir kallar botlerinn á hverjum stað sé reksturinn hjá þeim gangi
já.
Vel.
Já. Á þessum árum, sko, er við fyrir með algjöra yfirbörstöðum.
Mm-hmm.
Þeir eru með 70% hlutdeild á móti 30% í Ölginni.
Já.
Og þarna, þú veist, 2002-2003, að þar eru ekki einu sinni Pepsi inn í Bónus.
Já.
Og þú veist, það er bara sýnileiki Pepsi og Ölginni er bara afar lítill.
Já.
Sem er frábært tækifæri. Það mm-hmm. er alltaf miklu skemmtilega að vera í attacker, sko, mót, heldur hann í einhverju defense, sko.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og við hefum bara verið duðlega í gegnum mell þessi ára að reykja í raun og veru kokkarinn í vörn.
Já.
Gengið ágætlega.
Já, einmitt. Mér langar að koma einmitt að því eftir en mm-hmm. þessi markmið sem það verið með og svona hvernig það verið og sem hluta, mm-hmm. hluta þessu. En kannski áðurum við koma að því, ná langar við að spura einmitt með þessa saminningu við Danól og í raunin líka þegar við kaupið svo mm-hmm. þetta fyrirtæki, þú segir að það blundað í þér og skapast eitthvað tækifæri.
Já.
Við, hvað þá komin ekki 2008?
Þetta er 2007
7,
og þetta gerist tildurlega rætt. Þannig að ég er þarna bara á gamlásdag 2006 eða sem sagt, þetta er alveg með áramóti 2006-2007 nú hann að ég segi ekki að fara með náttmál held að sé alveg pottið þannig jú, það er pottið þannig
mm.
og hérna þarna er ég að hérna, droppa inn bara með hérna smá glæning til Einars Kristinssonar hérna sem var eigandi Ölgerinn og Danól
mm-hmm.
og þá er hérna Óttur svona að sjá honum og það segja nei tilvílun að þú sett hérna, við ætlaðum einmitt að fara hitta þig.
Mm.
Og nú, hvað er málið? Ég það er bara komið tilbúið í Ölgerinn og við viljum selja.
Mm.
Og ég er svona, já, ok. Þannig að ég er spenntið fyrir að skoða möguleikin að selja. Þið til ég að selja mér frekar.
Mm.
Og bara svona mm-hmm. gaspraði þessi svo sem út í loftið mm-hmm. að þannig að vera með nett substance í því.
Nei, en þú varst þarna búin að hugsa þetta svo vel náttúrulega áður
já,
og það er komið tækifæri sko, ég heldur að flesti forstjórar í þessari stöðu hefði verið bara já, ok, þetta fréttin og hefði ekki gefið þetta svar eins og þú gafst, sko.
Nei.
Þú var ekki búin að hugsa kannski alla leikina.
Nei, það var sko ekki búið að því. Þarna fóru hlutinir að gera stratt og hérna og þarna er nú reynda Jón Drygg orðin fórstjóri Íslandsbanka á Íslandi og eða geta glitt, nei, Íslandsbanka, hérna þá og hérna og við svona, einhver minn teknum upp á servitu, þarna strúktúr sem að geti virkað, en þá þurfti ég að fá Óttó með mér lið. Líkil player og að við, þú veist, hann þurfti að koma hann með og við myndum kaupa sko Danu líka.
Það varst það að snúa Óttó frá því að vera seljandi yfir að vera kaupandi þá með þér.
Nákvæmlega. Og það reyndist hérna sem betur fer mjög auðvelt. Ég og Óttó höfum alltaf náð ágætlega saman og samstar okkar er að vera með ólíkindu gott
svo, já, já.
Og traustið mikið.
Mm-hmm.
Og hann einhvern veginn náða að vekja áhuga að sá þessu að kaupa sem sagt bæði Danúl og Ölginu vegna þess að þess tíma var bara komið tilbúð í Ölginu.
Já, teknar upp fyrir hann mynd eins og talar móðan.
Já, hérna. Já. Þarna var rissið, sko. Þarna var rissið að byggingunni og það gekk út af það að kaupa félaginn og sammenuðum og byggja nýtt húsnæði til þess að færa starfseminnum sem að þá var á 8 stöðum yfir á eitt stað á Grjótólsi. Og innleysa þar með sko, talsverða samlegð sem að var aldrei í raun og verið lagt í að reyna við áður.
Mm-hmm.
Ástæðan fyrir því að það var ekki reynt að sammenu Ölginn og Danúl á þessum árum eða fyrir þarna sem 2002 til 2007 var bara menn mátið að þannig að kúltúrin væri það ólíkur og ávinningurinn það takmarkaður að það var ekki þess verið.
Mm-hmm.
En þarna einhvern veginn sko er þetta tækifærið þarna verið framan augunamanni og þetta er augljóskostur ef að tekst að fá fjármagn til þess að reisa nýtt hús og ná starfseminni allra eitt stað og ná hagkvæmni í hérna vöruhúsi og dreifingu fyrst og fremst, en að einhverju leti líka í hérna á skrifstofunni, sko.
Mm-hmm.
Við reiknaðum aldrei með að ná einhverju samlegi sölu nýmarkasmálum. Það er bara
svona
separat og þarf að vera ákveðin fókus.
Mm-hmm.
Þannig að til að gera langarsögu stutta þá hérna tókst að hérna að fjármagna hana díl og það endaði með því að Kaupþing lána okkur í þetta. Og keypti reyndar á móti okkur 31% hlut og átti hann í eitt ári að þangað til að selda fjórum stjórnendum sem voru vinna hjá okkur. Þannig að þeir eignuðist á 31% á móti okkar 69.
Já. En hugsa aðeins samrunan og svona reynsluna af honum, hvað fannst þér ef að svona, hvað gekk vel og kannski hvað myndur þú gera öðruvísi og verður að gera þetta aftur í dag?
Já, þarna sko við vissum að kultúrin var gríðalega ólíkur í þessum fyrirtækjum. Það sem að ég held að við hefum gert ágætlega er að við teiknuðum upp í raun og gildi sameinaðsfélags. Við gerðum að myndrænt og það hefur svolítið svona einkennt okkur síðan í framhaldinu að við reynum að mynd gera svolítið sko bæði markmið og áherslur. Og við kölluðum þetta Já HF. Og það er bara skammstöðun og gildanum okkar.
Var
það
áður en já?
Já, það var áður.
Já.
En þetta stendur fyrir jákvæmni áraðanleiki að hafa komið framsagn.
Já, já. Er það já, EHF?
Já, það er ekki, ég múna að hafa það. En ég held að Sigga Magga og hérna, Katrín hafa nú bara verið ánægð með þetta, sko, í sjálfu sér, enda setti síðan Katrín í stjórn Ölgerðunar.
Já.
Og var þar með hann og var hjá Já, sko.
Þessi erfitt að fá engalegið frá orðinu Já.
Já, það er svolítið erfitt. Sko. En við myndgerum þetta. Og við myndgerum sko gildin. Og hérna, þannig að við fórum í svona mjög sterka kultúrvinnu þegar við vorum að sammenna fyrirtækin. Og það var, held ég, ágætlega gert.
Já.
Hvað var illa gert? Sko, maður hefur aldrei nógu mikinn tíma til þess að sinna mannlega þættinum. Það er bara svo mikið, þú veist, það er bara svo mikið amstur að maður er aldrei næjanlega að sinna mannlega þættinu. veist, ef vel að vera á maður bara verið því, sko.
Já,
já. Og þetta, í lokdags að þá er þetta bara snýst þetta allt fólk.
Já, já. Og þá er unni, minnum kannski að þið átt að tala meira við starfsfólkið svona upplýsað hver sýnin væri eða hvað væri framundan eða gera það svona einhvern veginn sáttar við breytingana sem væru eða...
Já, sko, ég held að það hefur tekist ágætlega að tala við hópin, veist, við náðum fljótt svona, veist, að myndgera þetta allt og já. Hvernig þetta ætti að vera og held ég semlega gott upplýsingastreimi en þú veist, það bara svona maður og mann dæmis.
Já, já. Og það eru breytingar hjá mörgum einstællingum á þessum tíma.
Og... Öllum breytingum fylgir já. Sko hræðsla og óöryggi. Og það dregur oft fram leiðilega element í fólki, sko.
Já.
Há byrja fólk að svona að gyrða sig af og mynda síloa og annars slíkt.
Þetta er alveg ótrúlegt, ég menum að hugsa bara með lífið og viðskiptalífið. Þetta eru náttúrulega bara, þetta eru sífelldar vöxtur og breytingar. Þú veist, það er bara eiginlega lögmál lífsins, sko, en þetta, hvað við mannskepnan erum einhvern veginn rosalega mikla mótstöðu fyrir þessu, sko.
En við vissum það, og bara í gegnum árin, að þú veist, að breytingar er fasti. Það er alltaf breytingar. Þess vegna sögðum við jákvæðni. Það er jákvæð fyrir breytingum. Og hérna, við erum jákvæð gagnvart samstarfsaðilum og viðskiptavinum og allt þetta. Það er alltaf ákveðin saga á baku hvert gildi út að vera sig ákveðin. Preaching, þetta bara gospel. Þetta ákveðna möndur sem þú ert að fara með allan tíman. Breytingar hafa náttúrulega verið alveg rosalega miklar hjá okkur. Við erum bara ógæslega dugleg við það að vera að breyta hlutum.
Já.
Við erum náttúrulega í fyrsta lagi, sko, í gegnum hérna ára tvína hefur við keift og samin að, sko, 30 fyrirtæki inn í rekstur Ölgerðin og Danmur. Og tímabili var þetta bara orðið core competence hjá okkur að samtvinna önnur fyrirtæki inn í starfseminu.
Já, já. En þú talar um eins og með gildin og þetta verið svona eins og gospel, sko.
Já.
Vist, var þetta, voruð þið með starfsmennina mjög, sko, svona vold í þessari vinnu eða var, mættið þú bara eins og Móses að fjallinu með bóðorðin hérna, skrifu, veist, hvernig unniði það?
Sko, sko, pólitískt réttarsvari var þetta væri hópavinna. En sko, þetta er hljómar auðvitað, alveg skelfulega, sko. En þú veist, ég trúi þetta var svolítið á líðræðislegt einræði. Ef þú ætlar að búa til einhvern kúltúr, skilur við, ef þú ætlar að búa til fyrirtækjamenningu sem eru að ná árangri, að þá eru hvorki gildi neð kúltúr eða stemmingin af fyrirtæki sem einhver tilvinnun. Þetta er eitthvað sem er hannað af stjórnendunum. Og þannig var það með þessi gildi. Við þetta hönnuðum þau til þess að styðja við það sem við ætlum að fara í, þessa vegferð sem við varum að fara í. Auðvitað koma margir aðeins þetta, ég er ekki enni ótt og voru með svo Móses af fjallinu. En þetta er svolítið, sko, þetta er svolítið fakta að því að svona vinna, hún má ekki gerast í ofmiklu líðræði. Hvernig getur þú stýrt útkominni? Þú verður að vita hvert þú ert að fara sem stjórnandi. Ætlarðu bara að hafa gildið, sko, hérna, hvað? Treyð? Treyð, betur þú, hvað?
Já.
Það getur bara að koma eitthvað bull út úr þessu, skilur
við?
Eitthvað sem að einhverjum hávarum starfsmanni finnst vera rétt en bara fittar ekki við þann kúltúr sem þú ætlar að byggja.
Já, og líka kannski hefur vart að blanda öllum inn í þetta og þá jafnvel ef þeim segir, þú ákveður sér eitthvað annað og ákveður að það er ekki tryggð þannig að þá kannski fyrir starfsmönunum að þessi verið að ekki verið að hlusta á
sig, sko. En hins vegar hérna, er ofsalega mikilvægt í allir stjórnun að fá fólki með sér og hérna sá fræjum. Sko, þú þarft ekki endilega verið að sá sem átt hugmyndina. Ja, stjórnun þurft ekki endilega eiga alltaf hugmyndina. Þú getur búið þannig hnútana. Þú getur sáð fræjum og verið svolítið klókur í því hvernig þetta er gert, sko. Útkoma má bara ekki vera tilvílin. Þú verður að sjá hver útkoman er og nutta þetta þannig til, skilur við. Með lagni, helst að og láta alla finna það að þeir eiga hluta máli.
Já.
Og þetta er, sko, þetta er aldrei one man show og ég raunar að þú veist, það verður aldrei undirstrykkað nægilega mikið, hvað allur rekstur er bara fólk.
Mm-hmm.
Það er aldrei, það er hópur.
Já.
Það er aldrei einhver einn sem á hugmynd.
Nei. Þetta er gott orð, lýðræðislegt innræði. Ha.
Já, ég var, mér var stundum
Þessu hugsa til hérna.
Nei, ég fekk þetta hérna að mala sig.
Já.
Það var hérna, það var fórsetisráður að ég fyrir hérna í hvað 20-30 árum og það réði bara öll. Það var samt líðraði, sko,
já, í landinu. Já. Var eitthvað mjögulega Singapúr var kannski. Það var náttúrulega
ótrúlega mala þar. Já, ég veit, líka það, sko. Þetta var mala sig sem ég sótti þessa fyrir minn.
Já.
Og svo kannski Davíð Oddsson smá.
Já. Já. Hérna, en kannski bara hérna lokum með gildi, þú veist, hvað hérna, sumum myndi að segja, kannski þetta væri bara eitthvað svona mjúkt þvaður og eitthvað sem er svona gott að svona sína á tillitum, en þú veist, hvernig
Nei, ég hef aldrei tekið þessu þannig
Nei.
Sko, gildin eru hardcore business
mm-hmm.
alveg eins og samfélagsábyrð við getum alveg komið að samfélagsábyrðinni setna
mm-hmm.
en fyrir mér eru þessi soft issues Sko, í augun sömra, hardcore business
Já.
Og þetta gospel, þetta möntrur
mm-hmm.
og þú verður að predika
mm-hmm.
og við vinnum alltaf með þetta og mm-hmm. þetta hefur algjörlega staðið fyrir sínu við gefum út já fréttir við erum með já dag sem er mm-hmm. heldar vinnudagar fyrir allt fyrirtækið og hérna við vinnum tökustundum þema, bara þetta verður ár sko jákvæðunar, eða þetta verður ár hagkvæðunar, eða
mm-hmm.
og svo fram við sko.
Já, já.
Þannig að við vinnum stöðum með það.
Já, ok, frábært. En ég er þóttir spenntur að fara að ræða við markmið. Já. Eða mér er þóttir svona magnað að horfa á svona ölgerðina utanfrá með þessi markmið og hvað þú ert ófeimin við að sko bæða að segja hverju markmið fyrirtækisins, við mörgum fyrirtækjum sem reksta sem við erum í og maður sér að það er bara mjög mörg fyrirtæki bara ekki með, fyrsta lagi með markmið, mm. markmið og hvað þá að segja frá þeim sem sagt svona hérna út á við
mm-hmm.
en hérna því að, já, þannig að bara kannski sem sagt, þú kannski ferða þessi yfir þetta hjá okkur sem sagt, og þessi með markmið eitthvað sko, þú ert með háleit, einföld en leið metnafull og þessi já, hvernig bara hafið nálgast þessa hluti
Já, þetta er einmitt sko tengist allt og þetta tengist gildanum og menningun í fyrirtækinu sem þú vilt búa til
mm-hmm.
í fyrirtæki eins og ölgerinni sem er með svona hraðsöluvörur, impulsörur og annars slíktskilur,
mm-hmm.
það þarf orkustig að vera gríðarlega hátt
Mm-hmm.
og það þarf að vera sense of urgency
mm-hmm.
og þess fyrir utan þetta að þá fyrirtækið í hérna mjög víðfemt og það nauðsynlegt að búa til svona sameiginleg markmið, einhver menn til þess að bara ytta blíjantinn og fá alla til þess að lappa í sömu átt
mm-hmm.
og svona fyrsta svona skemmtilega markmiði sem við gerðum sýnilegt var ég kallaði það ESC, mm-hmm. Egil Starra en Kók,
mm-hmm.
og ég sagði, sko, í hvert einskipti sem er að slá að leikla borðið okkar, hugsaðu með escape takkan hérna, mm-hmm. hefst í hotninu mm-hmm. venstra meginn, Egil, sætti að vera Starra en Kók. Og þetta markmið tókst á tveimur árum. Manstu að ég sagði að þetta var 70-30, sko,
þannig
að þegar vorum að byrja, en þetta snerist við, sko, árið 2008 snýstu.
Þetta náttúrulega svo briljant, bara grafist og líka þetta með, þú veist, hverja einasti starfsmæður fyrirtækinu eða, þú veist, eða flestir eru að vinna fyrir fram að tölvuna
Já.
Og hversu grafist getur þetta verið einmitt, þessi takki, þessum allir eru með efst í vinstra hotninu,
Já.
Að hann er bara að minna á daglega hvert er markmið, hvert allir eru að stefna.
Og fólki finnst þetta bara ógeðslega skemmtilegt
mm.
og þetta náttúrulega svo mikið sigur
mm.
þegar nær markmiðanum ég hérna hins vegar þegar þetta markmið náðist á þetta skömmun tíma þá náttúrulega varum við vöndar á það og við ákvæmum að setja okkur sko, mjög metnaðfyllt markmið næst sem var Pepsi Star & Coke
Já, þessi sem er náttúrulega náður þú sem mikið sigur haldið upp á, segir hana
Já, og það má kannski segja að við höfum nú verið aðeins stöðleira þegar við vorum minni.
Mm-hmm.
Það er svolítið snúið alltaf að fagna með 400 möns.
Mm-hmm.
Þannig að því miður hefur það aðeins verið minna hjá mér heldur en að ég kannski hefði kosið.
Mm-hmm.
En þarna á þessum svona miklu uppgangsárum þegar við vorum að vinna sem hröðasta hlutdeild það mikið partistemming í gangi.
Já.
Og hérna mikið af ungu fólki og alltaf verið að fagna sér.
Gott aðkengja bjóru og svona.
Það alltaf kostur. Það alltaf kostur.
Já.
Já. En allána, við hérna sáum og fundum að þetta var að virka.
Mm-hmm.
Þannig að við hérna mynd gerum annað markmið sem það Pepsi Starring Coke, veist nú er enda flottli yfir í líka PBC eða Pepsi Bigger Than Coke til þess mm-hmm. að hérna kynna fyrir Pepsi.
Mm-hmm.
Og hérna, og við erum ennþá að vinna í því og þetta, sko, árið 2000, þá Coke, og þegar ég tala Coke og Pepsi, þá að tala sko, dökkudrykkina, sko,
Já.
Þá ég að tala bæði sykrað og sykurlaust.
Já.
Að þá var hlutildin 85% sko, Coke og 15% Pepsi.
Já, ja, ég meina maður var að alast upp og, veist, ég meina, þá var bara Pepsi bara, þetta var ekki til og ég meina, þá minni ég, maður að það kom ekki til greina og veist, þetta, það var alltaf bara Pop og Coke og Pop og Prince og
Já.
Og hérna, þessi orðið Pepsi og Pop, sko, þetta er alltaf aldrei, það eru þetta stuðlar en reyndar aðeins betur.
Það er stuðlar en reyndar aðeins betur, Pepsi og Pulse að eitthvað svona.
Já, þetta var ekki til, já, einmitt.
Þarna, þú veist, það eru að brattana sækja, þarna erum við, náttúrulega við unnum þarna mjög fljótt með Pepsi Max svona hittir, við mm-hmm. kemur að markað þarna 2001 eða eitthvað svo leiðis, eða 2001 og byrja fljótlega að tekka, sko. Við sjáum að við höfum þetta mjög mikla möguleika.
Já.
Bæði náttúrulega trúum við mjög mikið á Kristall, við getum náð stærri árangri þar og svo náttúrulega Pepsi Max.
Já.
Og svo bara allavega okkar portfóljó. Mm-hmm. En við settum þetta Pepsi Starring Coke. Staðan núna 46-54, þannig mm-hmm. við erum ekki enda búin að ná því. En við náðum í júli á þessu ári, þá náðum við í fyrst skipti að hafa Pepsi Max stærri heldur raukt Coke.
Mm-hmm.
Þannig að þetta að snúast.
Mm.
Og ég enda trúi því, auðvitað er Pepsi Max miklu starra heldur en bláa Pepsi. Mm-hmm. Ég trúi því, sko, innum ekkert alltof margra ára.
Mm-hmm.
Þá bara meiri hlutin komin í sykurlaust og mjög fáur í sykruðu kóladrykkjanum, sko.
Já.
Ég held að þetta sé bara breytast og til dæmis er það þannig að í Bretlandi að þar Pepsi Max svona starra heldur en raukt kók.
Já.
Það líka í Noregi. Og það mun verða þannig líka á Íslandi.
Mm-hmm.
Og við munum ná þessu markmiði innan ekki svo langs tíma.
Já.
En við erum líka með fullt á öðru markmiðum. Og þetta er svo skemmtilega, það er svo hægt að móti vera með þetta.
Mm-hmm.
Við erum til dæmis með K1.
Mm-hmm.
K1 er hérna Kristall góðstrykku nummer 1 á Íslandi.
Mm-hmm.
Við viljum gera Kristall allstæstan, stærra heldur en raukt kók, stærra heldur en Pepsi Max.
Mm-hmm.
Við erum líka að vinna með nokkur önnur eins og ESB.
Mm.
Það gengur ekki út að Europa sambandi.
Nei, ok, gamli pólitíku sem komið
með það. Já, þetta var ágæð, þetta var alveg tísku hérna að tala Europa sambandið hérna, en nú er þetta bara, sko, þegar maður bara hjá sér skilur, þegar maður minnist á þetta, sko.
Mm-hmm.
En þetta er eiginlega stærstir í bjór. Mm-hmm. Við hérna, Viðfell eða Coca-Cola Company er hérna, var alltaf miklu starri heldur en við í bjórnum. Og settum okkur þetta markmið ára 2009 og við náðum því 2015-16 eitthvað svo leið, skiljum, náðum þessu á nokkrum árum
Já.
Vera starri og þetta er bara þú veist að horfa á þetta allan tíman
mm-hmm.
og þetta er svo mikið kikk að ná þessu og þetta er, eins og ég segi, hluta því að byggja upp stemmingu fyrirtækinu orkustu
mm-hmm. Já en nefnir, þessi þetta skýrt markmið, þið keri upp stemningu nána, hvernig svona fylgist þið með þessu, er það mælið þetta, þú veist, og vantala mælið þetta reglulega og með einhver reglulega yfirferð, þú veist, sjá hvort þau eru að færa ykkur nær markminn, hvernig standið það því?
Við erum bæðið með þetta, þú veist, við séu allt bara út á gólfi, sko,
mm-hmm.
það sem við erum bara með risastóra töfluskilur, það sem við merkjum inn, sko, í hverju viku eða hverju mánu eftir því sem við á, sko,
mm-hmm.
hvernig framgöngun er og kynnum þetta á starfsmannafundum og annars slíkt, sko.
Já.
Ég reyna að hitta starfsfólki 3-4 ári fyrir utan hennar stóra vinnudag sem verið með og reyna að meila þessum upplýsingum.
Mm-hmm.
Og hérna, en auðvitað náttúrulega, sko, þú veist, það gengur ekkit allt, það er ekkit alltaf, allt upp á við, sko.
Nei.
Þú veist, að við fáum alveg líka vindi í fangið og
mm-hmm.
það er ekkit alltaf dansa rosum.
Nei.
En þetta myndi ég segja, þetta svona eitt af því sem ég stoltastur af, að það hvernig við náða mynd gera, sko, þú veist, það logo í kringum öll þessi markmið, sko.
Já, já.
Og fólk bara visualiserar, sko.
Já, já.
Og bara sér.
Sér þetta fyrir sér.
Annarkvægt er skeiptakkan eða Pepsi Starring Coke, hérna logoði sem samsett úr Pepsi og Coke stafagerðinni og svo framvegði, sko.
Já, já, ymmið. Hvað myndir ráðleika til íslensku fyrirtækjum sem að væru ekki með einhver markmið eða bara, bara bera sig að í því?
Hvernig veistu hvert þú að fara eða þetta ekki með markmið? Já. Það náttúrulega, með stætt svo augljóst að hljóta nú allir að vera með markmið, sko.
Mm-hmm.
En það náttúrulega er spurning um þessa myndrænu framsetningu,
já,
sko.
Já. Mm-hmm.
Og, þú veist, og þessa sjónrænu stjórnun líka.
Mm-hmm. Já.
Við kerum fyrirtæki svolítið áfram á sjónrænu stjórnun, skiptum fyrirtækinu í 30-40 sko hópa,
mm-hmm.
í mist deildir eða hópar þvert á fyrirtækið, og sem að hittist á standandi fundum vikulega,
mm-hmm.
og vinnur eftir prógrammi sem við köllum Vaffin,
mm-hmm.
og þetta er enn eitt dæmið hvernig við reynum að visualisera hlutina. Vaffin stendur fyrir viðskiptavinnunni númer eitt,
mm-hmm.
eða viðskiptavinnunni fyrst setið, bara þú mátt áka, það skiptir ekki máli. Framtíðan sín okkar eru þetta að hérna við verðum fyrsta val viðskiptavina og neytenda.
Mm-hmm.
Þannig að það rýmar allt saman ákvöldlega saman.
Mm-hmm.
Við búum til logo fyrir þetta Vaffin og við segjum, þetta er stýrikerfið okkar. Þetta er stýrikerfið mm-hmm. ölgerinnar.
Mm-hmm.
Þetta er eins og bara DOS eða Windows fyrir tölvuna.
Mm-hmm.
Og inn í því sko, erum við að taka við sá, svona best practice stjórnunaraðferðir
mm-hmm.
og gera þar á okkar.
Mm-hmm.
Við erum verðin að taka út sko, eitthvað jargon, eitthvað skamstafanir og frasa og eins og lín og kanban og þú veist, hvað þetta nú allt heitir úr kennslubókunum, sko,
mm-hmm.
og bara í Vaffin, og fólk veit bara að Vaffin stendur fyrir þetta.
Mm-hmm.
Við nýtum okkur aðferðarfræði 4DX,
mm-hmm.
við nýtum okkur hérna, umbótastjórnun og línmanagement og
mm-hmm.
við erum ISO-vottuð, aðeins að tala ISO.
Mm-hmm.
Skilur.
Mm-hmm. Já. En sko eins og þú segir, ég minna þið veist bara alveg augljós fyrirtæki að vera með markmið og ég alveg hjartalega sammálaður með það, en samt þess að þú horfir yfir fyrirtækja flóruna að ég held að séu, þú veist, það eru fleiri fyrirtæki sem getur nefnt sem eru ekki, þú veist ekki hver markmiðin eru og hérna og stundum í sumtölugum kannski eru þau með markmið en eru kannski, þor ekki alveg að segja svona opinbilega frá því eins og þið, ég meina mögulega spila eitthvað inn í að hjálpa að vera með eitt svona skýran sem ekki óvinn eða fyrirtæki sem að en mögulega er þetta líka bara fólk kannski, eða þú veist, fyrir því óttast að þá að vera hengt einhvern veginn eða svona ef það næri ekki markmiðunum.
Já, það er rétt. Og ég held að þetta sé einmitt feimnin við það, sko.
Mm-hmm.
Og hérna og feimnin við gaggrinna, þú veist, hversu skynsaldi er og svo framvegis. Ég fekk gaggrinni, þú veist, opinberlega og meðal, þú veist, bara í kennslustofun,
mm-hmm.
þú veist, hvaða bull er það að keppast við það að gera Pepsi starinn kók, nú keppast allir að því bara að bjóða þetta á sem ódrustu verði og þú veist, þetta verður bara mm-hmm. sírasum game og mm-hmm. allir tapa og allt þetta, skilur við. Það er ekki draun, skilur við.
Mm-hmm.
Þú veist, það er að sjálfsögðu fullt að breytum á bakvið þetta, skilur við, og
mm-hmm.
monitoring og annars slíkt. Og ég held að þegar þú ert í sko challenger hlutverki,
mm-hmm.
þá hefur efni og leiði til þess að hegða þeir öðruvísi. Heldur hún að þú ert í sko, við getum sagt annarkort stronghold eða battlefield, það sem þú ert bara, þú veist, neck í neck, sko.
Já, voru að passa ef ég við fett verður kannski komið þanga bróða í challenger hlutverki.
Já.
Eða kóki.
Ég það er alltaf að klárt battlefield núna, þú veist, það sem að hérna við erum, við getum sagt, ekkert ósveipið í hlutdeild, sko.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Við erum ekkert hérna þótt að ölgerinn kannski veltu og starfsmálafjöld að sé að það var einn starri, sko, heldur við CCP, þá erum við með öðruvísi umfang.
Mm-hmm.
Drykkjar var hann per se að við erum ekkert miklu starri heldur en við viljum drykkja verðinu, við erum starri.
Mm-hmm.
Við erum með hærri markaðsluðild í bjóru, við erum með hærri markaðsluðild í gósi og...
Mm-hmm.
En það er, náttúrulega, núna fyrir mig, skrifa það, það er ekkert, þú veist, nú er það ekki keppikefli, sko. Mm-hmm. Já, hvað var að segja, meira svona efficiency, sko,
já.
Hluti, skiljum, maður fyrir að horfa á aðra hluti.
Einmitt. Þetta er náttúrulega virka útrúlega vel og maður horfir að ég var nú að fletta upp eins og bara reikningunum hjá okkur eins og 2004 þú tekur við sem forstjóri og voruð með rétturumlega 3 milljarða í veltu og 150 starfsmenn og í dag erum við 420 starfsmenn og tæplega 18 milljarða í veltu. Þetta er ekkert smá smá breyting og það eitthvað ytri vöxtur og samningin en mikill innri vöxtur líka.
Já, mikill meiri hlutur er innri vöxtur sko. Við höfum vissulega keypt þarna einhverjum búið að heilsulur og annars líta leiðinni.
Já.
En það hafum ekki verið mikið að því undanfærum 10 ár sko.
Mm-hmm.
En já, þetta er búið að vera alveg ævintýrlega vöxtur og við höfum bara náð að reka þetta alveg prýðilega sko.
Mm-hmm.
En ef þetta náttúrulega, sko, þeir eru búin að vera hindrun á veginum og veist, það er ekki launing á mála að við tókum erlend lán, sko, til að fjármagna þetta management bæinn á sín tíma
mm-hmm.
og hérna, og við höfum þurft að þinna út hlut okkar og, mm-hmm. og fá að nýja hlut á og annars slíkt, sko.
Já, en það er kannski meira á efnarsreininum, eins og satt sem að mm-hmm. áskorunar hafa verið.
Já, nákvæmlega reksturinn hefur alltaf verið með solid, sko.
Já, já.
Við höfum aldrei í gegnum sögunu, vorum við aldrei að tapa neinu, sko.
Nei.
Við erum alltaf með mjög sterka stöðu sko.
Já, já, en annars kannski teikt þessu öðan það markmiðunum en svo veit ég þú eru mjög sterkur í svona, má segja, breytingastjórnun og mér skilst þú keirið aldrei svona á einmitt svona, hvað, 6 mánada sprettum eða og þú sett svona hvað segja, barátta dagsins eða orasta þú veist alltaf orastan á hverjum tíma
já, það er þetta með Vaffett stýrikerfið okkar
já.
Það gengur svolítið út af það að við veljum okkur sko mildly important goals Og ef þú ætlar að vinna með sko, hérna, 20-30 sko, markmið
mm-hmm.
eða verkefni, að það enda með því að ekkert þeirra fær nægilega fókus og ekkert þeirra hefnast. Sko.
Já.
Og verður að taka spretti og fókusara.
Mm-hmm.
Sprettinni geta verið svona 3-6 mánuður
mm-hmm.
og þá erum við að horfa á sko, most burning issue.
Mm-hmm.
Dæmi um spretti hafa til dæmis verið að eyða Sony fyrirtækinu 500 miljonir.
Mm-hmm.
Ná x% veltaukningu það ná niður vöruhús og dreifingkostnaði ná x mörgu nýjum viðskiptavinum ná mm-hmm. ákveðnu hlutfalli í vefverslun og framvegis það bara það sem við teljum og metum að sé vanli important goal hverju sinni sko.
Já. Og hvernig ertu að fá sem sagt, úst, innblástur af þessum sprettum eða þessari breytingastjórnum hvar sækjurðu svona þínar hugmyndir og úst, hérna fólki eða bókum eða þú sagði nú reyndar að þetta ekki gaman að lesa á sín
Nei.
Tíma en hvernig...
Ég nú ekki mikið bóka ormur sko, hérna, ég sæki minn innblástur bara til hérna samstarfsmanna
mm-hmm.
og hérna byrgja, við lærum mikið af okkar byrgjum
Já.
Það náttúrulega mikið gæfi að vera að vinna með sko svona flottum erlendu fyrirtækjum sem að eru náttúrulega að vinna í nákvæmlega sumir hlutum á við sko.
Mm-hmm.
Og þú veist ég var núna síðast á ráðstefnu í Barcelona í fyrir þessu mánuð og þú veist, maður er stútfellur á haugmyndum sko, eftir það á ráðstefnu ekki endilega nákvæmlega kopi, heldur kveikir þetta svo, þú veist, það kveikir oft svo mikið nýtt sko.
Já. En þú ert að vinna með ýmislegt, eða ekki, þess að þú ert að sækja rýmblastur á ýmsu stöðum og svo ertu bara að hugsa hvað passa best fyrir fyrirtækið, eða fyrir þig.
Og það er nú einmitt ágætt samtal við hérna samstarfsfólki í dag og veist, það sem við vorum að leggja ráðinu þú veist hvort að við ættum vera að breyta hinn og þessu skilur
mm-hmm.
þú veist það sem að hendar í dag hendar ekki endilega morgun mm-hmm. og við erum alveg órætt við að breyta
mm-hmm.
Sko breytingastóttum fyrir mér er ekki þessi sprettir heldur sko þegar við erum að umbylta fyrirtækinu og við höfum umbylt fyrirtækinu sko reglulega og gerði það núna síðast sko fyrsta mars Það sem við bara snúum öll á kvolf. Sko. Skipuriti og öll skipulagi og útvistun og fleira og fleira. Og þetta heldur okkur líka ungum. Sko.
Já, ég ætla einmitt að vera að spurja þeir, þú er búin að vera núna í hvað, 17 ár, eða ekki?
Hættu þess.
ég bara, hvað er ekki, er þetta við alltaf áhugaunum og drifkraftinum við það svona lengi?
Ef einhver hefði spurt mér fyrir 17 árum veist, hvað er svona optimalt sko, í hverju starfi, það hefði satt 5 ár bara 5 ár, þá er það alveg fullur og krafti og
mm-hmm.
ég er stút fullur veist, af bæði hugmyndum og krafti en þannig
mm-hmm.
bara ég er bara endalist mótiverðar
það er nýja stýrikerfi, nýja Andri gamli Andri var hana, skipti alltaf andra á hana, sex mánuða fresti.
Já, eitthvað svo leið, sko. Nei, svo bara, þú veist, þetta náttúrulega, þú veist, á maður sín bara ups and downs eins og gengur gerist og stundum að maður meira stuði og stundum koma ár þar sem að maður bara, einhver veginn bara svona endalaust af einhverjum breytingum og dræfi, svo koma kannski önnur ár þar sem maður rólegra og maður svona einhver veginn í öðru mót, sko.
Já.
En ég hef aldrei dottið í það að nenni ekki verið vinnuna eða verið ekki spenntu fyrir að takast af að verkefni.
Nei, frábært. Já, þetta á að vera gaman. Það var gaman í business þegar maður var inn á flestum vökustundu sínum þetta, í vinnunni.
Sko. Þetta bara svo mikið fundament, skilur, þú veist. Og þess vegna, þú veist, út þegar þú talar markmið á hann, sko. Mm. Við höfum alveg verið með þessi visual markmið. Þetta ekki sko stóru markmiðin í fyrirtækinu.
Mm.
Ég alveg með fjögur markmið sem að ég bara með sýnileg sko á ganginum og allstar í corporate kynningum. Það eru fjögur markmið sem að fyrirtækið allt vinnur af. Það eru ég vil að ánægði starfsmanna sé yfir 80%, ánægði viðskiptavinna yfir 80%, ánægði starfsmanna yfir 85%, hlutfall nýrra vara sé yfir 5% af veltu hverju sinni og að EBITDA sé 15% eða yfir. Og þetta eru markmið sem að við settum okkur 2008 og við höfum bara haft upp á vegg og við erum bara ófemmið við það. Við erum ekkert alltaf að náðum.
Nei.
Og það koma bara stundum, þú veist, ég til dæmis hef aldrei náð 15% EBITDA.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Og ég veit ekki hvort ég muni gera það.
Mm-hmm.
Það er ekki aðalatrið einhvern veginn. Þú veist, það er bara, þú veist, þetta er þangað sem við viljum stefna.
Já.
Það þurfa alveg að vera ófemnir við að segja, skilur, þú veist, ég ekkert fullkomin og þetta ekkert...
Ég alveg samanlega, þú veist líka bara, sko, þú veist, eins og ef þú ert að reyna að komast frá að til sé, þú veist, ef svo lendur þú kannski í mótvindi og lendir bara á B, en ef þú setur ekki markið langt, þú veist, þá nærður náttúrulega aldrei lengra.
Málið þarf að þú kemst úr skrefinu, sko,
já.
Og þú ferð áfram, já. Þú komast ekki allarlega, þá kemst áfram, sko.
Já, einmitt. Nókvælega, einmitt. En þetta náttúrulega þetta list líka að finna þetta sem að má ekki vera það, þú veist, er ekki að setja 50% EBITDA markmið, þú veist, það er náttúrulega að vera einhver, sko, eitthvað sem er svona hugurinn nær utanum, en eins og
það er
vældlega important.
Algjörlega rasjonál á bakvið þetta og ég fekk gagnrýni frá viðskiptavinum bara að ég veist, græðgerð í þér. En þú veist, hvernig ósköpurinn geta þeir, sko, sagt það að 50% EBITDA sé græðgi, þú veist, það er svo margt sem að liggur á bakvið þetta.
Mm-hmm.
Við erum í gríðarlega fjárfrekum bransa. Afskriftirnar okkar eru gríðarlega háar. EBIT er ekki nema, já, í fyrra var það 6,6%, sko. Það er frekar tala sem að menn ætti að vera að horfa á bottom line, skiljur, talandi um einhverja græðgi, skiljur, þú veist.
Nei, líka minn að þú keppir á samkeppnismarkaði.
Já.
Það er bara...
Ég segi það bara, þetta er hérna... EBITDA sem þú þarft að ná til að geta endurnýjað tækjabúnaði og skila eigendum og samfélaginu ásættanlegu marði.
Einmitt. En hérna, kannski bara ef þú horfir tilbaka yfir allt þetta tímabilið hjá Ölgerði, hver ertu stoltastur?
Það er alveg hellingur. Ég, hérna, þú veist, mér finnst þetta svo eins og ég sagði ráðan, að bara búa til, koma að hönnun og búa til einhverja nýja vörur. Og hérna, það er endalaust af nýja vörun sem að mitt sko briljant starfsfólk hefur hannað og ég hefur fengið að koma að og móta með þeim sem hefur sleðið gegn. En ég var að segja að eitt af því allskemmtilegasta og sem að maður er einna stoltastur af að það er Borgbrugghús. Það finnst mér hafa heppnast alveg frábælega vel.
Já.
Og ég raun að vera tvikaði öll bóksin sem við vildum að myndi gera.
Já.
Að búa til bjórkúltur á Íslandi og lifta upp í raun að vera sko ímynd Ölgerðarinnar sem Ölgerðarhús. Sko. Þetta er búið heppnast alveg frábælega.
Svo er það líka... Sýndum við þetta á rosa flott.
Já, þetta er bara, þú veist, þarna ég er líka svolítið stoltur af því að fólki sem að stjórnar borg, það fær algjört frelsi.
Mm.
Ég hef aldrei sett neinar hömlur á það varandi hvað þau mega þróa eða setja marka.
Mm.
Þegar var stundum algjörlega hérna, algjörlega, þegar stundum farið örlítið við strikið, eins og gengur gerist. En þetta bara, það svo mikið pönk í þessu eitthvað með. Þetta bara, þetta geggjað og geggjað hæfileika fólk sem er þarna bakvið.
Það Móse að halda sig fyrir utan, brugghúsið.
Hvað sér þið?
Það Móse að halda sig fyrir utan borg.
Ég fæ nú að smakka regla.
Já.
En þau hlusta ekkert að mér hvað það finnst. Þetta mínir bragleikar ekkert nekkert með heldur. En þetta er eitt og svo annað líka sem að þegar maður lítið baka og slánað með að það hvernig mér tókst að fá hérna fóstur og PepsiCo til landsins.
Já.
Að þegar við vorum 100 ára og þá eða sem sagt svolítið fyrir, ári fyrir að þá ákveði ég að freista þess að fá til landsins. Og ég byrjaði að undirbúa þetta raun að vera þetta ári fyrir og reyni svona, þú veist, það ómögulegt að komast náttúrulega að fóstur og PepsiCo.
Já, ég meina hún var náttúrulega lista yfir bara áhrifamestu konur heims. Hún var þarna með Angelu Merkel og
top... Hún var konstantli á list, top 10 listan yfir áhrifamestu konur í heimi. Og þú veist, leigjararnir í þessu kerfi, þú veist, Pepsi er með hvað, 250.000 starfsmenn. Og leigjararnir, skilur ég, sem að ég þyrst að fara í gegnum til þess að fara þarna upp.
Já.
Ég ákvað bara að sleppa því.
Já.
Þannig að ég ákvað bara að svindla með leið. Og ég hérna vingaðist þarna við einhver aðla sem ég vissi að var ekkert langt frá henni í stiðunum og gáði mér hérna e-mail adressun hennar og ég bjó til vídeo og sendi henni og hérna og það var bóðskort að koma og halda erindi á, fyrir okkar viðskiptavinni og 100 ára afmæli fyrirtækisins og það er þarna sagði henni frá Pepsi stærn Coke markmiðin okkar og hvað varum að gera og greinlega þau slóa og einhverju góða strengi þannig að hún þekkist bóðið strax og kemur til Íslands og heldur erindi í þjóðleikhúsinu kemur í heimsókn til okkur örgjörn og heldur erindi fyrir stanslagsfólk mitt og allt þetta og þetta var geggjað og það reyndar síðan þú veist, varð okkur ágætlega til vinna og ég og konan hefum farið þú veist til hennar til New York í mat og annars slíkt og bara ofsalega flott manneskja.
Hún er frá Indlandi upp.
Já, hún er frá Indlandi og var
Indland
nú sama skóla og ég.
Já, já.
Það er alls konar tengingar.
Sko. Já, frábært. Ha. En kannski að lokum hérna, mér skilst að þú sett að fara til Nepal að ganga fjöll brálega.
Já.
Er það K2 markmiðið
það? algjörlega kristaltæri, ég mun aldrei fara
K2. Nei, ég held að degi 20-25 brústa þeir sem að reyna við fjalli.
Já, ég mun að ég er ekki vítlega, sko.
Nei.
held ég.
Alltaf við K1.
Nei, ég er bara að reyna að skerpa sögina og fyrir mér, þú veist, það er jafn mikilvægt fyrir mér persónulega að setja með markmið eins og í fyrirtækinu.
Já.
Og það að sigrast á einhverjum, til dæmis tindi, fara út fyrir komfortzónið og annars leið, heldur mér bara lifandi.
Já.
Og það er svo geggjaði þetta skipti að nú allar konar minn koma með mér.
Já, frábært.
Og hún hérna er enn og veru áttunum svona grunnhumvindin að akkur að þessari ferð, en við ætlum að labba sérst upp á tind sem er 6200 metrar heitir Island Peak og komum við í grunnbúðum Everest í leiðinni, við erum að það með Vilborg og Örnu og hérna góðum hópi fólks þannig að það er alveg ógeðslega skemmtileg tímabil framöndan.
Já, frábært, koma Herðu, hérna bara, Andri, bara takk kærlega, þetta var rosalega skemmtilegt og gagnlegt spjall og takk fyrir að miðla þessu til okkar og bara gangi þér áfram vel.
Takk sem leiðis.
Kæri hlustandi, ég vil þakka þér fyrir áhörnina. Við erum mjög stolt af þeim frábæru viðtökum sem Alfa Hlaðvarp hefur fengið og það er okkur mikið hvatning fyrir framhaldið. Ég vil hvetja þig, kæri hlustandi, til að líka við Alfa Framtaks síðuna á Facebook eða LinkedIn. Þar tilkynum við alla nýja þætti þegar þeir koma inn og setjum einnig ýmislegt viðbótarefni sem við teljum að gæti gagnast þér. Sem dæmi er þar að finna stutt hnitmiðuð ráð frá reyndu fólki í íslensku viðskiptalífi. Njóttu vel og við heyrumst fljótlega.